valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po para që i temi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës po debatohet për situatën e përgjithshme në Kosovë, për programin e qeverisë dhe punën e saj në 100 ditët e para. Joakim Rykert tha se Serbia nuk do të duhet të mbante zgjedhje lokale në Kosovë. Presidenti Bush dhe kryeministri Brown premtuan përpjekje të përbashkëta për të ndalur Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Rykert u deklaroi medjave të Beogradit se Serbia nuk do të duhej të mbante zgjedhje lokale në territorin e Kosovës, pasi kjo paraqet shkelje të rezolutës së 1244. Jemi konsultuar me grupin e kontaktit e kemi mbështetjen e New Yorkut. Konsideroj se në bashkësinë ndërkombëtare ekziston pajtueshmëri e gjerë se Serbia nuk do të kalojë këtë linjë të kuqe, tha zoti Rykert dhe shtoi se për ulmikun në zgjedhjet parlamentare nuk janë problematike, por ato nuk do të mbështeten e as nuk do të pengohen. Më tutje ai tha se ndarja e Kosovës është e papranueshme. Sipas rezolutës së 1244, ne kemi obligim që të luftojmë për një Kosovë demokratike dhe multietnike, tha Joakim Rykert. Prag. Ministri i jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski deklaroi se do të zgjasë edhe një kohë derisa të merret vendimi se a do ta njohë Maqedonia Kosovën. Maqedonia ende nuk e ka pranuar Kosovën. Këtë çështje po e shqyrtojmë, meqë Maqedonia nuk është Britani, ne jemi fqinjë me Serbinë dhe Kosovën dhe dëshirojmë që me ta të kemi marrëdhënie të mira, tha zoti Miloshovski në një intervistë për gazetën çeke Lidove Novini. Paris. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ftoi vendin e tij dhe Bashkimin Evropian që ta nënshkruajnë në marrëveshjen për stabilizim asocim derisa Serbia shkon ka zgjedhjet muajin e ardhshëm, në të cilat mund të ndodhë që të mbizotrojnë politikanët e linjës së fortë. Marrëveshja e ardhshme do të jetë më lehtë të arrihet nëse e gjithë Serbia, përfshirë edhe Kosovën, lëviz një zëshëm ka qëllimi përbashkët për antarësim në Bashkimin Evropian, shkruan Vuk Jeremić në të përditshmen International Herald Tribune. Raportet e Serbisë me BE-n janë në pikën më të ulët, prej se pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian e njohu pavarësinë e Kosovës. Shkup. I dërguar i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të kontestit për emën ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, që ndikoi që Maqedonia të mos ftohet për antarësim në NATO. Ai tha se na duhet një marrëveshje, pasi kjo çështje po e mban pengë progresin që mund të bëhej dhe ekzistojnë rreziqe të mëdha nëse marrëveshja nuk arrihet. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri britanik Gordon Brown kanë premtuar përpjekje të përbashkëta për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Duke folur në një konferencë të përbashkët për gazetar në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Bush tha se nëse Irani e përvetëson teknologjinë e pasurimit të uraniumit, atëherë kjo mund të përdoret për zhvillimin e bombës atomike.
They have proven themselves to be untrustworthy.
Ata e kanë dëshmuar vetveten se nuk mund të besohet. Prandaj të thuhet se është në rregull që të lejohen të mësojnë pasurimin dhe ta zhvillojnë atë program, pasi kjo DNA nuk mund të shndrohet në program ushtarak, për mendimin tim është naivitet, tha presidenti Bush. Kryeministri britanik Gordon Brown ka akuzuar Iranin se nuk po e thot të vërtetën për programin e tij bërthamor dhe ka sugjeruar se sanksionet evropiane kundër Iranit mund të forcohen. Qeveria iraniane vazhdimisht ka hedhur poshtë akuzat se po përpiqet të zhvillojë armatim bërthamor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç e tham edhe në hapje të emisionit, në kuvendin e Kosovës po zhvillohet debat për situatën e përgjithshme në Kosovë, pastaj për programin e qeverisë dhe për punën e saj në 100 ditët e para. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Në fjalimin e tij para deputetëve të kuvendit, presidenti Fatmir Sejdiu paraqiti një informacion për gjendjen e përgjithshme në Kosovë. Cilat ishin thekset kryesore të fjalimit të tij, Ziadin?
Po, Fatmir, në fjalimin e tij lidhur me gjendjen e përgjithshme në Kosovë, presidenti Fatmir Sejdiu rikujtoi se 17 shkurti, data e shpalljes së pavarësisë, ishte një vendim historik që përfundimisht e bën Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Sejdiu tha se deri më sot Kosovën ka njohur 37 vende, përfshirë 7 shtete nga GTC-ja. ndërsa pritjet e Kosovës janë që ajo të njihet edhe nga vendet tjera anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, se diu tha se kjo do të kërkojë pak kohë, por sipas i Kosova tashmë e ka kaluar testin e parë të shtetësisë së saj dhe se tani e ardhmja e saj është integrimi i saj në strukturat euroatlantike. Në fjalimin e tij para kuvendit dhe opinionit, se diu ka rikujtuar dhe rrugën e gjatë të Kosovës drejt pavarësisë që u nis nga brezat e tërë, kurse mori formën e vet këto 9 vitet e fundit pas ndërhyrjes ushtarake të NATO-s. Kjo gjenerat, shtoi Seidiu, pati fatin historik që të vulos aspiratat dhe qëllimet historike për pavarësi e shtetë sovran të këtij populli. Si shtet i ri, Kosova, sipas Seidiu, do të jetë vendi të gjithëve dhe do të jetë një shtet i hapur për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet, sidomos me fqinjet. Në këtë aspekt, Seidiu tha se shteti fqinj Serbia tenton të organizojë zgjedhje të lira në Kosovë, por Kosova, shtoi ai, nuk mund të jetë qendër votimi e asnjë vendi tjetër. Gjithashtu Seidiu ka rikujtuar se armia e Kosovës do të mbështetet mbi një bazë të shëndosh ekonomike. Fatmir.
Pritet që në vazhdim të seancës së kuvendit të Kosovës të debatohet edhe për programin e qeverisë dhe punën e saj në 100 ditët e para. Çka mund të pritet nga ky debat, Ziadin?
Po Fatmir, pjesa e dytë e seancës, kushti më shton mund të jetë më nxehtë. Në agjendën e kësaj seance është paraqitja një informate për punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Kjo informat do të prezantohet nga kryeministri Hashim Thaçi, mirë po bazuar në deklaratat e deritashme të partive opozitare, pritet që qeveria Thaçit të nënshtrohet kritikave të shumta për punën e saj gjatë ditëve të para. Deputetët nga partitë opozitare vlerësojnë se qeveria nuk ishte as pak e dukshme me punën e saj gjatë kësaj faze të parë, përderisa kabineti ministrave të qeverisë konsideron se ka instaluar një qeverisje dhe mentalitet më të mirë se sa çdo qeveri e deri tashme. Po ashtu në rendin e ditës së kësaj seance është dhe paraqitja programit qeverisës për vitet 2008-2011, program ky që mbështetet në zhvillimin ekonomik, zbatimin e pakos së Atisarit dhe në mirëqenjen e përgjithshme shoqërore, duke pasur si prioritete të vazhdueshme dhe rendin dhe ligjin, ekonominë, infrastrukturën, arsimin dhe çështjet sociale. Po në lidhje me programin qeverisës, opozita ka vlerësuar se ai nuk paraqet një program realist, por është më shumë një program dëshirash. Sidoqoftë, partitë në pushtet janë shumicë në kuvend dhe se pritjet janë që ky program, pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, në fund të miratohet.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë, Mimoza Kusari dhe Agim Shahini, thonë se qeveria Kosovës duhet të ndërmarrë hapa konkret për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila Kosovës po i shkakton dëme të mëdha. Në këtë kuadër ata konsiderojnë se qeveria duhet të implementojë politika më të favorshme për bizneset e rregullta. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se shtot Mimoza Kusari për dëmet që i shkakton ekonomia jo formale.
Kjo ekonomi shkakton gjithsesi disbalans në kuptimin e krijimit të një konkurrence jo të barabartë, për shkak se ata nuk paguajnë tatime, për shkak se ata nuk i nështrohen obligimeve shtetërore, atëherë domethënë produkte që hyjnë përmes kufirit që janë të importuara në Kosovë ose ato të cilat krijohen në Kosovë dhe nuk regjistrohen askund, kanë një çmim më të arsyeshëm se ato të cilat duhet edhe të regjistrohen dhe paguajnë edhe obligime tjera shtetit. Andaj edhe në këtë rast i dëmtojnë drejt për drejt ato produkte apo ato biznese të cilat janë formale dhe të cilat regjistrohen.
Ndërkaq Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se kjo organizat viteve të fundit në vazhdimësi është përpjekur që të identifikojë shkaktarët dhe pasojat e ekonomisë jo formale. Ai thotë se mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë duhet të përpiqen që të parandalojnë humbjet e miliona eurove nga ekonomia jo formale në veri të Kosovës, si dhe të parandaloj futjen e prodhimeve të dyshimta me afate të skaduara.
Gjithmonë është zhvilluar një ekonomi informale atje, por pas ndezjeve të dy pikave kufitare, atje më nuk funksionon shërbimi doganor i Kosovës, shërbimi policor i Kosovës, shërbimi i veterinarëve dhe i sanitarëve në pikat ku ndahet Kosova me Serbi, atje tash është krijuar një pabarazi e madhe karshi bizneseve që importojnë nga vende të ndryshme dhe atyre që prodhojnë Kosovë.
Ndryshe, këta ekspert për çështje ekonomike thonë se ekzistojnë mundësi të ndryshme për ta luftuar ekonominë jo formale, por për këtë kërkohet angazhim konkret i institucioneve qeveritare të Kosovës. Zonja Kusari thotë se preventiva parësore është kontrolli i kufive të Kosovës, ku secili produkt që futet në Kosovë ti nënshtrohet kontrollit dhe doganimit, si dhe të ngritën kapacitetet e administratës tatimore në mënyrë që të punohet për identifikimin dhe regjistrimin e të gjitha bizneseve që zhvillohen në Kosovë.
implementimi i politikave më të mira dhe më të pavarshme për bizneset, si në aspektin fiskal, ashtu edhe në aspektin e politikave të përgjithshme ekonomike, të cilat do t'i ndihmonin këto biznese që mendojnë se më lehtësht të veprosh jo formalisht, sesa formalisht dhe më lirë, të shiqojnë se benefitet janë të dyanshme.
Ndërkat, Zoti Shahini thot se mekanizmave për parandalimin e ekonomisë jo formale duhet ju krijohet mundësi për veprim.
Pikrisht nuk po mund ta zhvillojnë aktivitetin e vet në veri për shkaqe të politikave tash të njohura që mund të sjell një pabarazi, një konkurrencë jo lojale, se ne si AKB asnjëherë nuk kemi qenë kundër konkurrencës nga jashtë, por ne jemi që konkurrenca dhe mëllërat që hynë Kosovë të inspektohen nga shërbime kompetente të Kosovës në mënyrë që të krijohet barazim treg.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Elizabeth Gowing nga Britania thot se në Kosovë ka shumë artizanate të bukura tradicionale, kultivimi më tejshëm të cilave duhet të stimulohet. Zonja Gowing, që ka drejtuar dhe promovuar shumë projekte të kulturës tradicionale shqiptare, thot se është adhuruse e zanateve kosovare. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Filigrani, kjo teknik tradicionale argjentarisë në Kosovë, tashmë është bërë pjesë një projekti për prodhimin e disa kartolinave, të cilat, sidomos për turistët e huaj, mund të jenë një atraksion dhe kujtim tepër i veçantë nga Kosova, thot anglezja Elizabeth Gowing, drejtuese e këtij projekti, duke sqaruar më tutje se kjo ide artistike është realizuar fal mjeshtrisë së filigranistit Abdullah Pasulin nga Prizreni dhe një qendistare kosovare nga Dranoci.
Projekt ka të bërë me kartolina që janë në ngjyra të ndryshme, edhe në çdo kartolinë ka veç një lule, mjaft të thjeshtë por krejtë argjent me filigran që është bërë në qendrë e kartolinës. Kemi porosit fillimisht 100 lullet filigran nga Abdullah Pasuli, është nga Prizreni, edhe mandi jemi taku Cindy edhe unë, jemi taku me një vajzë shumë e aftë në një fshat kur ka kule më të rekave, edhe ajo ka qep me shumë shumë kujdes edhe shumë e bukre ka del në gjdo kartolin një lullet filigran, edhe ne kemi ba një umbules me selofan edhe me lzarf, me qenë një paku që mund të shitit edhe mund të dhurohet njerëzve.
Veç artit të filigranit, këto kartolina, thot Elizabeth Gowing, identifikohen edhe me shumë nga bukuritë natyrore të Kosovës.
Kemi pas qef që ngjyrat do të kenë diçka të bërë me Kosovën, pra kemi sa për shembull që është kaltër batllavës ose gjelbër e gërmis ose zeze shqiponjës, kuqe flamurit. Pra është një mënyrë me tregu njerëzve sa larmishëm është Kosova, sa ngjyrat bukura ka këtu, edhe një mënyrë me qenë krenar se kartolinat janë pjesë e Kosovës edhe jo veç diçka që mundet me blej në një librari kudo në bot, po veç në Kosovë, veç këtu.
Si pas anglezës Elizabeth Gowing, e cila deri tash ka realizuar disa projekte të kulturës tradicionale shqiptare, në Kosovë ka shumë artizanate të bukura, kultivimi i mëtutjeshëm i të cilave duhet të stimulohet.
Jo veç filigrani, por krejt zanat kosovare. Jam një shumë adhurusi i zanat këtu, edhe besoj që ka shumë zanat që njerëz këtu, sidomos kuptohet të huaj, po edhe njerëz nga Kosova vet, nuk e din qysh mi shfrytëzu, qysh i përvetësu për jetën tash, edhe që zanatet nuk duhet me qenë diçka nga të kaluar, po edhe kanë një të ardhmen këtu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajmet që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës po debatohet për situatën e përgjithshme në Kosovë për programin e qeverisë dhe punën e saj në 100 ditët e para. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Rykër tha se Serbia nuk do të duaj të mbante zgjedhje lokale në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit dëgjon shqipe Radios Evropa e Lirë. Ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.